Bună dimineața, dragilor! Din păcate, nu suntem împreună, dar sper ca în curând să ne întâlnim cu toții la oaltă și să-L lăudăm pe Dumnezeu împreună. Astăzi am pregătit o predică, un subiect foarte, foarte relevant. Vreau să vă captez atenția deja de la început, și anume, este coronavirusul judecata lui Dumnezeu? Cum poate un Dumnezeu bun să permită astfel de situații? Cred că v-am captat atenția și aș vrea astăzi să dedic această predică unui prieten drag, unui prieten care săptămâna aceasta a pierdut pe cineva din cauza coronavirusului, și tocmai de aceea poate acest subiect, eu cred că va fi o hrană bună, o hrană care să satisfacă sufletele noastre și intelectul nostru. Dați-mi voi pentru început să mă rog. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești și te rog să vorbești astăzi fiecăruia în parte, așa cum Tu o știi cel mai bine, pe limba noastră a fiecăruia, Doamne, hrănește-ne, întărește-ne, zidește-ne, ridică-ne și fă-ne bine prin cuvântul Tău care ne vindecă. Amin. Astăzi aș vrea să încep într-un mod diferit. Aș vrea să încep cu două citate din C.S. Lewis, un filozof, un predicator, un scriitor extraordinar din secolul trecut, unul din preferații mei. Și el spune așa: nu lăsa ca fericirea ta să depindă de lucruri trecătoare. Ce spune el C.S. Lewis în această propoziție foarte scurtă este că lucrurile trec și că nu ar trebui să ne încredem în circumstanțe sau în ceea ce am acumulat de-a lungul vieții, în talentul nostru, ci să ne punem încrederea pentru fericirea noastră în cele veșnice, adică în Dumnezeu. Și al doilea citat, foarte interesant, el spune: noi nu putem fi fericiți și nu putem avea pace departe de Dumnezeu. Așa ceva nu există. Pacea adevărată și fericirea adevărată vin numai din Dumnezeul veșnic. Astăzi vreau să vorbesc despre viață și despre moarte, un subiect care nu este foarte, foarte popular. Subiectul acesta despre moarte, nu știu dacă am auzit foarte multe predici, însă astăzi voi încerca să intru cumva în acest subiect. Și noi știm că această viață, așa cum o trăim noi acum, este temporară. Aceste lucruri se vor sfârși într-o zi. Viața noastră se va sfârși și această viață se încheie prin deces. Ok? Noi de foarte, foarte multe ori, sau majoritatea dintre noi, evităm acest subiect. Când vine vorba despre moartea mea, prefer să mă gândesc la alte lucruri. Nu este nimic frumos în moarte, nu este absolut nimic glorios în această moarte de care toți avem parte. Foarte multă vreme am evitat să particip la înmormântări. Am refuzat chiar la bunica să particip, mama tatălui meu. Cred că Harry, fratele meu, s-a dus, eram adolescenți, însă am refuzat și am zis: nu vreau să merg pentru că nu îmi place. Acum, ironia sorții, oficiez chiar și în mormântări și asta este felul în care Dumnezeu lucrează. Nu trebuie să fii mare, mare proroc să-ți dai seama că fiecare dintre noi într-o zi va muri, va închide ochii pe acest pământ dacă Hristos nu se întoarce și ne vom confrunta cu acest lucru în viața noastră. Așa că cred că acest subiect este foarte, foarte relevant, mai ales acum în această perioadă în care coronavirusul cumva și frica și teama care a adus-o acest virus face ravagii între noi. Okay? În adolescență obișnuiam să savurez glumele cu Alinuța. Astăzi nu o să spun nicio glumă cu Alinuța pentru că mi se par total nepotrivite. Poți să spui aceste bancuri până te întâlnești cu cineva care a suferit cu adevărat sau a pierdut pe cineva și atunci îți dai seama cât de nepotrivite sunt aceste bancuri. Pentru unii poate moartea poate fi eliberare. Am auzit despre ceva foarte haios, dacă vreți. O doamnă a cărei soț a murit a zis celor de la pompe funebre: vă rog, sicriul să fie bine, bine închis și cu scotch închis și duct tape din acela american, să fim siguri că nenorocitul ăsta nu iese de acolo. Pentru unii moartea este o eliberare, moartea altora. Pentru unii poate fi o bucurie pentru că a murit unchiul Sam, pe care oricum Sam din America, pe care nu-l iubeam, dar am moștenit o grămadă de bani. Pentru alții poate moartea este o eliberare în sensul în care, după mulți ani de suferință, în sfârșit ajungem acasă. C.S. Lewis spune într-un alt citat pe care încerc să-l parafrazez de această dată pentru că este mai lung, el spune că fiecare om caută fericirea, fiecare dintre noi și chiar și sinucigașii caută fericirea pentru că doresc să scape de suferința cu care se confruntă în această viață. Lumea, pe de altă parte, tratează și se raportează diferit la moarte. În Asia am înțeles că sunt țări unde odată cel puțin pe an oamenii se întâlnesc în cimitire și țin, organizează picnicuri. Și și-aduc aminte de cei dragi care au plecat dintre noi. Pe de altă parte am înțeles că și în România există un cimitir vesel undeva la Săpânța, în Maramureș, care este total diferit. Oamenii se raportează și se confruntă cu această realitate într-un mod diferit. Astăzi, acest subiect, pentru că am avut Paștele săptămâna trecută și am vorbit despre moartea lui Iisus, dar am vorbit și despre învierea lui Iisus. Acest coronavirus, într-adevăr, așa cum am spus, se răspândește pe tot mapamondul și cred că acest subiect este foarte relevant. Pe de altă parte, trăim într-o eră care se numește post-adevăr, adică, ce vreau să spun cu asta? Oamenii se pot uita la o știre, fie la televizor, sau pot asculta o știre la radio. Aceeași știre este cumva transmisă diferit de posturi. Da? Un post, spre exemplu, de televiziune poate spune un lucru despre un eveniment și un alt post poate transmite același eveniment și să ajungă la niște concluzii total opuse, diametral opuse. De aceea trăim într-o această eră post-adevăr și întrebarea care se ridică este următoarea. A înviat cu adevărat Hristos sau nu? Și astăzi, înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș vrea să vă aduc 10 argumente pe care le găsiți la apologeții pe care vi și recomand, Ravi Zacharias, eu le-am găsit la Ravi Zacharias, dar vreau să vă recomand Cliff Knechtle, John Lennox, Tim Keller, Frank Turek, Josh McDowell și alții, vi recomand cu mare drag câteva dovezi, câteva indicii că Hristos a înviat dintre morți și de aceea acest mesaj astăzi este relevant. Numărul 1. Martorii oculari. Sunt foarte mulți martori care l-au văzut pe Hristos, care l-au pipăit, l-au simțit, l-au atins, l-au văzut. Sunt 500 despre care Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 15. Ăsta este primul punct. Al doilea punct, documentele care atestă învierea lui Iisus. Și mă refer aici la Matei, Marcu, Luca, Ioan, care sunt în Biblie, dar mă refer și la cele documente care nu sunt scrise de creștini. Sunt foarte multe documente. Al treilea punct, frica pe care au avut-o ucenicii când Iisus a fost arestat, care s-a transformat într-un curaj extraordinar. Este inexplicabilă, fără o întâlnire personală cu acest Hristos înviat. Toți au murit martiri, nu numai ei, familiile lor, copiilor, unii dintre ei au murit pentru o minciună? Eu nu cred. Al patrulea punct, mormântul gol. Mormântul a fost cu adevărat gol. Romanii l-au păzit bine și vreau să vă aduc aminte că romanii plăteau cu viața dacă nu își îndeplineau sarcinile superiorilor lor. De aceea acest al patrulea argument este foarte important. Pe de altă parte, minciuna cu care au venit și au încercat să o răspândească, în timp ce noi dormeam, noi soldații au venit ucenicii. Foarte interesant, pentru că în timp ce dorm nu știi ce se întâmplă, de unde știi că au fost ucenicii. Mormântul însă a fost gol și asta este al patrulea argument. Al cincelea argument, ei au vestit această veste în Ierusalim, unde acele lucruri se întâmplaseră. Și oamenii se puteau ridica și să spună, nu e adevărat, noi știm, noi suntem locuitori ai Ierusalimului. Dar ei au predicat în Ierusalim. Argumentul numărul 6. Nicio dovadă a celor ce îl contestau. Nu există dovezi în acest sens. Ar fi putut să vină cu trupul lui Iisus să zică, ia uite, e aici, el n-a înviat. Ei nu au avut dovezi. Argumentul numărul 7, biserica fondată a fost fondată de evrei. Evrei care erau un popor separat, ales de Dumnezeu, au ales acum să fie împreună cu neamurile. Argumentul 8, schimbarea zilei de închinare, de la sabat la duminică. Ar fi trebuit să se întâmple ceva extraordinar ca acest lucru să se întâmple evreilor. Așa că un argument foarte puternic. Argumentul numărul 9. Prorocii multe s-au împlinit în ultima săptămână a vieții lui Iisus și nu numai. De-a lungul vieții, el a împlinit foarte multe prorocii din Vechiul Testament. Extraordinar de multe și precise. Un alt argument foarte puternic și ultimul pe care l-aș menționa astăzi, convertirea lui Pavel și râvna pe care a avut-o. Inițial, Pavel a fost un om care a prigonit biserica și a devenit cel mai mare predicator, cel care a predicat neamurilor. Sunt 10 argumente care, cumva, și indicii care arată că Hristos a înviat dintre morți, Iisus este viu și de aceea noi predicăm acest mesaj. Astăzi aș vrea să ne uităm la un pasaj din Ioan, capitolul 11, unde ni se vorbește despre învierea lui Lazar. Dar înainte să intrăm în acest subiect, aș vrea să răspund la întrebările pe care le-am menționat chiar în deschiderea acestui mesaj. 1. Este coronavirusul judecat al lui Dumnezeu? 2. Poate un creștin, un om drept, să fie bolnav? Dacă Dumnezeu este bun, de ce permite astfel de situații? De ce nu intervine Dumnezeu atunci când trebuie, atunci când e nevoie? Nu ne iubește, oare? Ce se va întâmpla după ce vom fi murit? Câteva întrebări și voi încerca să le acopăr pe toate. Este boala o judecată a lui Dumnezeu? Este prima întrebare. Acum, trebuie să știm că noi trăim într-o lume căzută, într-o lume defectă și acest lucru îl știm cu toții. Și fiecare dintre noi suntem afectați, fie că suntem creștini, fie că noi credem în Dumnezeu, fie că nu credem în Dumnezeu, toți suntem afectați de boală sau de situații grele în viața noastră și fiecare dintre noi suferim. Judecata lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, în mod special, este foarte des exprimată de Dumnezeu. Dumnezeu le cere poporului să facă anumite lucruri și ei nu fac și el vine cu judecata lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată când acest lucru se întâmplă, el le comunică și îi avertizează, sau de cele mai multe ori. Eu vreau să vă spun că astăzi încă nu am auzit că acest coronavirus este judecata lui Dumnezeu. N-am auzit-o din gura predicatorilor, oameni recunoscuți, foarte cunoscuți în lume. Niciunul dintre ei nu s-a hazardat, niciunul dintre ei nu s-a grăbit să afirme, nu s-a avântat să afirme coronavirus este judecata lui Dumnezeu. Da, în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament, ne uităm la relatarea cu Anania și Safira din Fapte 5, vedem judecata lui Dumnezeu într-un mod punctual. Însă, nu putem răspunde și spune cu certitudine aceasta este judecata lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât. Eu cred că trăim într-o lume pe care Adam și Eva au predat-o, dacă vreți, au predat stăpânirea acestei lumi lui Satan. În momentul în care Adam și Eva nu au ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului, ei au făcut-o, în acel moment în care ei au dorit să fie ca Dumnezeu, ei au predat această stăpânire lui Satan. Dumnezeu le spusese să stăpâniți peste pământ, însă ei, prin neascultarea lor, au predat această stăpânire lui Satan. Asta înseamnă că lumea în care trăim este diferită decât Dumnezeu a intenționat inițial. Satan este numit în Noul Testament Dumnezeul acestui veac. El este Dumnezeul acestui veac. Asta nu înseamnă că Dumnezeul nostru, atotputernic, nu este în control, că el nu poate face lucruri, pentru că Satan este Dumnezeul acestui veac. Nu! Dar Satan are o anumită putere și dacă ar fi după el, cred că ar fi dezastru pe pământ. Gândiți-vă la versetul din Ioan, capitolul 10, versetul 10. Cel rău nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. Dacă ar fi după Satan, lumea aceasta arăta foarte, foarte rău. Dar este harul lui Dumnezeu, harul general al lui Dumnezeu care ține această lume încă să arate atât de bine cum arată astăzi. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a și avertizat. Și în Noul Testament, în Matei, capitolul 24, Iisus spune că astfel de pandemii, astfel de lucruri se vor întâmpla cu tremure, vești de război, războaie. Astfel de lucruri se vor întâmpla la sfârșitul vremurilor. Chiar și în Apocalipsa putem citi despre astfel de situații. Pe de altă parte, cred că suntem puțin agitați noi în Europa și poate cei din America în mod special, pentru că confortul nostru a fost pur și simplu afectat. Și avem impresia că vine sfârșitul lumii. Dar astfel de lucruri au mai avut loc și probabil vor mai avea loc. Mă gândesc poate la primul război mondial, oare ce-or fi crezut oamenii în acea perioadă? Poate chiar creștinii. Ăsta este sfârșitul lumii. În al doilea război mondial, probabil același lucru l-au gândit creștinii. Evreii mă gândesc, ăsta este sfârșitul lumii, da? Pe de altă parte, când bomba de la Hiroshima a explodat, ce s-or fi gândit oamenii? Ok, trăim ultimele clipe, ultimele zile din această lume. Dar, uitați, suntem în 2020 și sfârșitul încă n-a venit. Suntem afectați în confortul nostru și asta nu ne place. Dar gândiți-vă la un lucru. În Africa, dacă nu greșesc, zilnic mor 20.000 de oameni de foame, 8.000 de copii. Nimeni nu spune nimic despre asta. Poate greșesc cu numerele, vreau să nu afirm că sunt adevărate, dar asta mi-aduc aminte. Nimeni nu spune nimic despre asta. Ei poate că se gândesc, ăsta este sfârșitul. Ăsta este sfârșitul lumii. Oamenii mor de foame. Pe de altă parte, teologii vorbesc despre două feluri de răutate. Vorbesc despre răul moral și vorbesc despre răul natural. Ce este răul moral? Răul moral este când cineva face rău altcuiva, când o persoană face rău altcuiva, când oamenii fac rău oamenilor. Acesta este răul moral. Și noi nu putem da vina pe Dumnezeu să spunem, uite ce a făcut cutare, la cutare persoană, Dumnezeu este un Dumnezeu rău. Nu. Aici este vorba despre responsabilitatea umană. Aici este vorba despre ceea ce noi putem face, că avem liberul arbitru lăsat de Dumnezeu și putem decide cu viața noastră ce facem. Fie binele, fie răul. Iar răul natural este acela care ține de catastrofe, care ține de cutremure, dacă vreți, care ține de pandemii sau de astfel de situații. Și avem un pasaj în Luca, capitolul 13, și o să citez de la versetul 1 la versetul 5. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileni ale căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a mărturisit Iisus. Le-a răspuns Iisus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aici sunt două exemple. Iisus vorbește despre Irod, care amesteca sângele acelor galileeni, deci un om a făcut rău altor oameni, vorbim despre răul moral, și turnul acela care a căzut peste 18 persoane din Siloam, da? un rău natural. Și întrebarea se ridică dacă Dumnezeu este responsabil pentru ele sau nu. Repet, trăim într-o lume care este dominată de rău. Și, pe de altă parte, un răspuns pe care Iisus ni-l dă, iar doar o pagină, dacă dați înapoi, în capitolul 9, versetele 1 și 2. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și Iisus răspunde, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Un alt motiv din care avem suferință în lume. Dumnezeu vrea să vindece și Dumnezeu vrea să se glorifice în anumite situații. De asemenea, în acest pasaj pe care îl vom citi astăzi în Ioan, capitolul 11, la un moment dat Iisus spune, cred că este versetul 4, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Avem suferință în lume din mai multe motive. Și unul dintre ele este ca Dumnezeu să-și arate gloria și El încă lucrează prin harul lui general și dă ploaie peste oameni buni și dă ploaie peste oameni răi. Altfel lumea aceasta ar fi arătat total diferit. Astăzi aș vrea să mă mai uit la acest text din Ioan, capitolul 11. Aș vrea să ne uităm la acest text pentru că în primele versete ni se spune că Iisus îl iubea pe acest Lazar. În versetul 3 ni se spune, surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Aici ni se spune foarte clar că Iisus îl iubea pe Lazar. Iisus îl iubea pe Lazar. Nu ni se spune că Lazar îl iubea pe Iisus, ci în mod foarte clar ni se spune Iisus îl iubea pe acest Lazar. Lazar era bolnav. De ce era Lazar bolnav dacă Iisus îl iubea? Răspunsul l-am citit în versetul 4. De asemenea, ni se spune că și Iisus, în versetul 5, Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Iisus iubea această familie. Cine era această familie? Această familie era o familie care acum a experimentat o situație grea, o situație de criză, o situație care, în care urma Lazar să moară. Era, poate vă gândiți ce are de a face această mică relatare cu pandemia globală. Are foarte mult de a face, are totul de a face. De ce? Pentru că orice pandemie este formată din multe sute, mii, zeci de mii sau milioane de astfel de cazuri de suferință. Acest pasaj are o relevanță pentru noi astăzi. Dumnezeu folosește câteodată această suferință a noastră ca să ne atragă atenția. Este, dacă vreți, suferința este ca un megafon. Megafonul lui Dumnezeu, el ne atrage atenția spre el. Ne atrage atenția spre mortalitatea noastră și ne atrage atenția spre fragilitatea noastră. În acest pasaj spuneam că Iisus iubea această familie. Această familie era o familie foarte dragă lui Iisus. Iisus avea trei locuri în care mergea cu mare drag în Israel atunci când călătorea. Mergea în Capernaum, în casa lui Petru, mergea acasă în Nazaret, la casa lui, și când era în zona Israel, în Ierusalimului, mă scuzați, intra în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei. Această casă era situată în Betania, era dincolo de Muntele Măslinilor, în partea de est a Ierusalimului, înspre Valea Iordanului, înspre Marea Moartă, foarte, foarte aproape de Ierusalim. Acest Lazar s-a îmbolnăvit și Iisus nu era prezent, era în nord. Și ei trimit vorbă ca Iisus să vină. Au o rugăminte, au o rugăciune la Iisus, au o rugăminte. Iisuse, te rog, vino, vino, pentru că dacă tu ești aici, acest Lazar, acest frate al nostru, nu va muri. Ok? Și atunci când ai prieteni, apelezi la ei. Când ai prieteni și știi că ei te pot ajuta, apelezi la ei. Și asta se întâmplă aici. Aceste două doamne, Maria și Marta, au un prieten, și anume pe Iisus, și apelează la el și spun: Iisuse, am avea nevoie de ajutorul tău, am vrea să vii în suferința noastră, să vii să faci ceva și să ne ajuți. Practic să-l vindești pe fratele nostru, așa cum ai vindecat pe foarte mulți. Însă ni se spune aici, în versetul 6, că Iisus a mai zăbovit încă două zile. Și de multe ori când suntem într-o situație critică, suntem poate bolnavi sau ni se întâmplă ceva încât să suferim și nu vine răspunsul lui Dumnezeu imediat, prima reacție noastră este: dar de ce, Doamne? De ce nu mă vindești? De ce nu acum? Te rog, vino acum. Te rog, intervino acum. Oare mă mai iubește Dumnezeu? Și dacă i-au cerut ajutorul, degeaba vine prea târziu. Când ai un prieten și ai nevoie de ajutor, îți dorești să vină atunci când ai nevoie, nu mai târziu. Iisus aici încă stă două zile, zăbovește în locul în care era și apoi spune ucenicilor în versetul 7: haideți să ne întoarcem în Iudeea. După două zile. Trebuie să ne gândim că și călătoria lor mai dura ceva timp. Cert este că la un moment dat, în versetul 15, mai mult decât atât, Iisus spune, le spune ucenicilor că Lazar a murit și în versetul 15 le spune: și mă bucur că n-am fost acolo. Deci, hai să înțelegem situația. Marta și Maria îi spun lui Iisus: te rog, vino, este foarte grav, bolnav Lazar, prietenul tău, fratele nostru, te rog, vino. Iisus întârzie două zile, mai face câteva zile pe drum, probabil două zile, și spune, în versetul 15 afirmă: mă bucur că n-am fost acolo. Păi ce prieten e acesta? Ce prieten e acesta când ai nevoie de el să nu vină și să te ajute? Asta nu este un prieten, am spune unii. Am spune noi, când Dumnezeu întârzie și nu ne răspunde la rugăciunile noastre atunci când vrem noi, ce prieten e acesta? Oare mă mai iubește Dumnezeu? De ce nu vine? De ce nu intervine? Astea sunt întrebările care se ridică. Dar trebuie să fim siguri. Hristos ne-a asigurat de dragostea Lui atunci când a murit pe cruce pentru tine și pentru mine. Iisus ne iubește chiar dacă întârzie, El ne iubește. Și chiar dacă nu ne vindecă pe loc, poate ne vindecă mai târziu, poate nu ne vindecă niciodată pe acest pământ, vestea bună este că Iisus ne va vindeca pe toți când vom merge în cer. Nu va mai fi nici plâns, nici durere, nici foamete, nici lacrimi, pentru că El ne va vindeca pe toți. Întrebarea care se ridică, de ce a permis Iisus, dacă îl iubea pe Lazar, să moară? De ce nu a intervenit? De ce nu a făcut ceva? Și astea sunt întrebările noastre de foarte multe ori. De ce nu face Dumnezeu lucrurile așa cum credem noi că ar trebui să le facă? Trăim într-o lume, așa cum am spus, și plină de rău. Și ne-am dorit o lume în care să nu existe răul. În care noi să nu putem să facem rău cuiva. În care alți oameni să nu ne poată să ne facă nouă rău. Dar Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. Țineți minte acest lucru. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de a alege. Și de aceea această lume este în situația în care se află acum. Dacă ar exista posibilitatea să nu facem rău, o astfel de lume ar putea exista, dar ar fi plină de roboți. N-ar fi plină de noi. Noi n-am existat în această lume. Noi cerem practic lui Dumnezeu să creeze o lume în care noi să nu existăm. Acolo unde este dragoste, există și capacitatea de a alege. Acolo avem capacitatea de a gestiona chiar situațiile grele, chiar situațiile dureroase din viața noastră și să răspundem într-un mod plăcut sau într-un mod rău, într-un mod bun. Avem libertatea de a alege. De aceea avem răul în această lume. Lazar era mort de 4 zile. Acum, sunt foarte, foarte multe superstiții în România și în Israel în acea perioadă existau foarte multe superstiții. Se spunea în Israel, de exemplu, că sufletul rămâne 3 zile cu cel care a decedat. Da? Pentru că în 3 zile exista posibilitatea poate să se întoarcă. Nu știu de ce, dar exista această superstiție. Iisus vine a 4-a zi. Foarte, foarte interesant. Și de asemenea știm că în Israel cei care decedau, cei care mureau, erau îngropați în aceeași zi. Majoritatea dintre ei, pentru că era foarte cald și se împuțeau. Da? În versetul 19 ni se spune că era o gloată de oameni care veniseră din Ierusalim să mângâie pe Marta și pe Maria. Erau foarte mulți oameni, era un obicei ca la mormântări să se adune mulți oameni. Și atmosfera nu era foarte, foarte frumoasă. Erau angajate bocitoare, profesioniste, care să plângă și să creeze această stare, că ne pare rău, că s-a dus persoana respectivă. Pe de altă parte, oamenii erau nebărbieriți unii dintre ei, umblau desculți, se îmbrăcau un sac sau își aruncau cenușă peste cap. Era foarte, foarte mult plâns. Așa era doliu și ținea 7 zile un doliu foarte intensiv, chiar 30 de zile un doliu mai extins pentru persoana care a murit. Deci erau oameni strânși a 4-a zi încă în casa Martei și Mariei și acolo vine Iisus. În versetul 20 până la 24 vedem că Marta aude că Iisus este aproape de ei și merge în întâmpinarea lui și spune foarte, foarte interesant un lucru. În versetul 21, exact ce spunem noi. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Doamne, dacă tu făceai așa cum am zis noi, astăzi Lazar ar fi fost în viață. Dacă tu ai fi venit când te-am chemat, astăzi fratele meu ar fi fost în viață. Este un reproș. Este un reproș, nu știu tonul acestui reproș, dar este un reproș. În același timp, i-a dat dovadă de credință. Dacă ai fi fost aici, ai fi putut să-l vindeci. I-a dat dovadă de credință, dar această credință este cumva limitată. Iisus îi spune, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea zilei, în ziua de apoi. La înviere în ziua de apoi. Ea are credința că acest Lazar va învia, dar această credință este limitată. Nu este pentru aici și acum. Deja se întâmplase moartea lui și ea nu mai vedea o soluție aici. Iisus însă îi răspunde foarte interesant. Versetele 25 și 26 sunt foarte frumoase. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Păi Lazar a crezut în el și tot așa a murit. E clar că Iisus se referă la altă moarte aici. Dar el spune că această înviere nu este doar un eveniment care va avea loc la sfârșitul lumii, după sfârșitul lumii. Învierea este o persoană, El este învierea. Dragul meu, dacă l-ai pe Iisus, ai învierea. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai viața. Ce frumos spune. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și ar spune, da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Apoi, câteva versete mai jos, vedem că și Maria are aceeași întâlnire cu Iisus și are aceeași dezamăgire, dacă vreți. Vine la el și reproșează același lucru în versetul 28, 29, în versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Același lucru îi transmite și Maria, exact același lucru pe care Marta i l-a transmis lui Iisus. Dacă ai fi fost aici, dacă ai fi venit la timp, el n-ar fi murit. Este interesantă însă reacția și comportamentul Mariei. Este diferit de al Martei. Ea vine și se aruncă din nou la picioarele lui Iisus. Ea era obișnuită să stea la picioarele Iisus. Când Iisus vine în casa lor și predică cuvântul lui Dumnezeu, Marta face treabă prin casă, umblă și pregătește probabil mâncarea și ca toate lucrurile să fie bine și în ordine. Însă Maria stă la picioarele lui Iisus și Iisus spune, Maria are partea cea bună. Din nou aici o vedem aruncându-se la picioarele lui Iisus. De asemenea, Maria este aceea care a spart acel vas scump cu parfum și l-a turnat peste picioarele lui Iisus și l-a uscat cu părul ei. Maria era obișnuită să stea la picioarele lui Iisus. Maria era o închinătoare. Un lucru fain pe care îl putem învăța din acest verset. Sunt eu un închinător? Atunci când îmi este greu, atunci când mi se întâmplă ceva greu în viața mea, poate în familia mea, în cazul acesta a murit Lazar, mai sunt eu capabil să mă închin? Mai sunt eu capabil să vin la picioarele lui Iisus? Să îngenunchez la picioarele lui Iisus? Este un lucru extraordinar pe care ea îl face. Trebuie să înțelegem că Iisus aici, la rândul ei, înțelege această suferință. Și în versetele 33-36 ni se spune că Iisus plânge. Iisus ne înțelege în suferința noastră. Iisus a trecut prin suferință. Iisus a suferit extraordinar de mult. Iisus a suferit mai mult decât am suferit eu în această viață, din punct de vedere fizic. Poate din punct de vedere a respingerii, la fel. El a fost respins de prieteni, a fost respins de oameni. Iisus înțelege suferința mea. Și fiți atenți ce frumos scrie în Evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16. El ne înțelege. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrările a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. El ne înțelege. El o înțelege pe Maria, El o înțelege pe Marta, El înțelege suferința lor, El înțelege suferința noastră a tuturor. A celor care săptămâna asta poate ați pierdut pe cineva sau de curând ați pierdut pe cineva, Iisus înțelege această suferință. N-a fost intenția Lui de la început ca omul să moară. Dar noi am ales greșit și trăim într-o lume bolnavă. Versetul 37, vedem același reproș și din partea oamenilor. Fiți atenți ce spune versetul 37. Și unii din ei au zis, El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Același reproș al umanității către Dumnezeu. De ce suferim? Doamne, Tu ești de vină. Nu Dumnezeu este de vină. Noi ne-am băgat singuri în aceste lucruri. Noi ne facem rău unul altuia. Trăim într-o lume în care Satan este domnul acestui veac. Tocmai de aceea această suferință. Și Iisus ce face? Se duce la mormânt și le cere oamenilor să dea la o parte piatra mare, care cântărea probabil 2-3 tone. Era greu pentru o singură persoană să o dea la o parte. Aveau nevoie probabil de niște, leviere sau ceva de genul acesta. Și ce face Iisus? În versetul 43, dacă nu mă înșel, dați-mi voie să dau pagina. Versetul 43 a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! într-o bună zi, Dumnezeu va striga: Dani, ieși afară. Laura, ieși afară. Acest glas pe care Lazar l-a auzit într-o bună zi, tu care ți-ai pus încrederea în Hristos, îl vei auzi și tu. Lazare, ieși afară. Într-o bună zi, așa cum am spus, Iisus va șterge orice lacrima noastră și toți vom fi vindecați. Aici Iisus îl învie pe Lazar și îl vindecă practic. Acesta este adevărul Evangheliei. Acesta este adevărul. Fie că îl credem, fie că nu îl credem, fie că vrem sau nu vrem, ne dorim acest lucru sau nu ne dorim acest lucru. Biblia spune că fiecare dintre noi ne-am născut să trăim veșnic. Fiecare dintre noi trăim veșnic. Unde ne vom petrece veșnicia? Asta este o altă întrebare. Dar fiecare dintre noi ne-am născut să trăim veșnic. Și Iisus este Domn peste moarte. El a învins moartea odată pentru totdeauna la cruce și într-o zi ne va învia așa cum l-a înviat și El pe Lazar. Și asta este vestea bună. Știm în versetul 44 și 45 câteva lucruri foarte triste. Mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Știți ce e trist în acest verset? Pentru că nu scrie toți au crezut. Scrie că mulți au crezut. Noi avem impresia că dacă se întâmplă o minune mare, chiar și în această perioadă a coronavirusului, dacă se întâmplă multe minuni și vindecări supranaturale, oamenii vor crede. Versetul acesta ne spune atât de clar, mulți au crezut, nu toți, mulți. Și unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Pentru unii dintre ei nici n-a contat ce a făcut Iisus. Ei s-au dus la farisei să le spună ce a făcut Iisus. Nu toți au crezut, ci doar mulți. Și de aceea, în această situație în care ne gândim, oare este coronavirus judecata lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu ne mai iubește? Oare Dumnezeul acesta bun care... acest Dumnezeu bun nu poate El să intervină? Aceasta este o teorie foarte interesantă peste care am sărit și aș vrea să insist asupra ei. Este un filozof care a trăit în anii 1700 și este din Scoția, care a spus următorul lucru. Dacă Dumnezeu, îmi scapă numele acum, dacă Dumnezeu este atotputernic, înseamnă că nu este bun. Pentru că uite situația în care ne aflăm acum. Dacă acest Dumnezeu este într-adevăr, cum spune Biblia, El este bun, înseamnă că nu este atotputernic. Pentru că uite ce se întâmplă în lume. Acest mare filozof însă a uitat un lucru. A uitat faptul că Dumnezeu este și drept. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și de aceea, în această dimineață, poate ai ascultat acest mesaj, poate te satisfac răspunsurile, poate nu. Dacă nu te satisfac, vreau să te încurajez să cauți mai departe. Sunt foarte multe materiale bune, le găsești pe internet, le găsești în cărți. Apologeții fac o treabă foarte bună în această perioadă. În această perioadă, Dumnezeu îți atrage atenția spre El. Dumnezeu ne atrage atenția spre El. Și mulți dintre noi poate respingem pe Dumnezeu. Mulți dintre voi îl respingeți pe Dumnezeu așa cum au făcut aici acești iudei. Au văzut acea mare minune, au văzut învierea lui Lazar și totuși nu au crezut în El. Aș vrea să te încurajez în această perioadă, nu mai amâna. Unii dintre voi amânați deja de mult această decizie de a-L urma pe Hristos, de a merge cu Hristos, de a umbla cu Hristos, de a trăi cu Hristos. Nu mai amâna, pentru că s-ar putea să fie un prea târziu. Să fie la un moment dat prea târziu și să nu mai poți avea ocazia să iei această decizie. De aceea vreau să te încurajez, caută-L pe Dumnezeu și Ieremia ne spune că dacă îl căutăm cu adevărat, îl vom găsi. Dacă îl vom căuta din toată inima. De aceea, chiar dacă nu-L vezi fizic astăzi pe Dumnezeu, vezi doar suferința, vezi doar coronavirusul, de fapt nici nu-L vezi pe coronavirus și crezi în El, îți pui mască, te ferești de El, pe Dumnezeu nu-L vezi. Aș vrea să te încurajez totuși să-L cauți, chiar dacă nu-L vezi fizic. Este șansa noastră de a ne întoarce la Dumnezeu. Găsește viața, găsește-L pe Hristos, caută-L pe Hristos pentru că nu este departe. Și dacă ai întrebări, te rog frumos, caută pe cineva, te încurajez, caută pe cineva care are răspunsuri, caută pe cineva care umblă cu Hristos, unul care este ucenicul lui Hristos și întreabă-L cum aș putea și eu să am pace într-o astfel de situație? Cum aș putea să am fericire și să fiu împlinit în Dumnezeu? Cum aș putea să găsesc răspunsuri la întrebările mele care sunt în mintea mea? Vreau să vă binecuvântez și vreau să vă încurajez. Hristos a înviat, am spus săptămâna trecută, adevărat a înviat, au răspuns majoritatea dintre voi. Astăzi am vorbit despre argumente pentru această înviere, în favoarea acestei învieri, 10 argumente logice, apologetice și de asemenea am vorbit despre învierea lui Lazar. Fraților, vreau să vă încurajez, va veni o zi când Dumnezeu va striga: Dani, ieși afară. Domnul să vă binecuvinteze.